Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, god aften og velkommen. Nu har jeg fået blus på. Skal lige have et par væs, så skal jeg være der. Så kan jeg gå i gang med Farao Cigar. Jeg er jo ved at læse fra min klunketid, en erindringsbog af forfatteren Otto Rung, som udkom i 1942, et par år inden han døde. Og vi nærmer os slutningen, hvor det handler om hans tid som jurist ved kriminalretten i København, med kontor inden et gammelt domhus, som dengang jo altså også var rådhus for København. Råd og domhus. Og det er jo altså nogle forhold, som man næsten ikke tror, som har hersket dengang. Både hygiejnemæssigt, retsplejemæssigt, og lovgivningsmæssigt, der må man sige, at det har været nogle barske gamle dage. For eksempel, hør her. Og ved den, der anså ægteskabet som overflødigt for et samliv med den, man valgte til sin mage. Til politiets søgelys var på vagt efter alle dem, der levede i forarveligt samliv. Der var altid niske naboer, som var parat til at melde om deres egen ganske uudholdelige grad af moralsk forargelse, eller der var visse bigotte medlemmer af en sekterisk menighed, der alarmerede hele borgergadekvarteret, når en arbejdsløs murer, der havde nydt fattighjælp og derfor var afskåret fra al ret til ægteskab, før den stakkels magistrat havde fået dækning, nu havde indrettet sig med sin såkaldte husholderske, til med i et fælles enkeltværelse, og så endda med senge, der ikke stod behørigt adskilt. For i sådanne sager blev alle de meget intime forhold oplyst ved krydsforhør over husbeboerne, og det endda i detaljer. En erfaren betjent fortalte mig om et af sine triste minder om, hvorledes han efter sin foresattes ordre og på moralens vegne gennem måneder havde jaget en gammel snekersvend, der boede sammen med en ældre kvinde. De havde fået tilhold om at fraflytte hinanden med hensyn til bord og seng, og hver ugedag måtte de møde til forklaring om den fælles sædelighed. Da de ikke havde lystret tilsigelsen i et par uger, og forargelsen i Prinsens Gade derfor måtte anses for hvidglødende, blev betjenten sendt ud til åstedet, men han var indgangen til det lille gårdværelse låset, og da han derpå lod døren sprænge, fandt han den gamle mand og hans kvinde hængende på hver sin vinduespost. Til gengæld kunne man på de virkelige sædelighedsforbrydelsers område opleve de frygteligste og mest rystende og bestialske forhold. Helt ægte og veritable voldtægtsforbrydelser var ganske vist sjældne her i en stor by, hvor der ikke er samme for overfaldet gunstige betingelser til stede som i landlige forhold, således enlige strækninger, hvor der ikke findes opsyn eller vidner. Muligt er også kvindernes modstandsvilje er mere svækket i en hovedstad, hvor fattig folks familieliv ofte må leves sammenklumpet i et slumkvarters usle rottekammer. Men netop af den grund var også visse forbrydelser mod mindreårige meget almindelige. Og ingen sinde vil have glemt det gribende syn af en 12-årig pige, som jeg så endnu i sin skolepigedragt stå for skranken højt frugtsommelig efter en voldshandling af sin stedfar, en rødskægget og hellig skummer. Altid havde jeg tænkt mig, at denne helt klichéagtige type alene forekommer i romaner eller på scenen, men her havde jeg ham lys levende for mig. Og den lille pige stod derovre for ham med sit blege og forstenede ansigt, der lignede Rossettis angstfulde barnlige Madonna. Hun rettede sig med tindrende had i sine øjne, da den modbydelige sluppert væsede sin infame påstand. Det var hende, der ville det selv. Og aldrig har jeg følt mig så rystet som af barnets stirrende udbrud. Han lyver! Også forbrydelser mod småbørn forekom ikke sjældent. Mest forøget af halvt hitteristiske eller senile sølv gamle fyre, ofte de kendte klunsepittere, der med deres syvtal gennemsøgte skarnkasser i en baggård, og her traf på lejende småbørn uden tilsyn. Men forholdene i de frygtelige fattigkaserner førte ofte til, at de pågældende ofre ikke altid var sagsløse. Jeg har i en sag truffet en helt klasse småpiger på mindst et par 20 stykker, alle kammerater fra en rysgadeskole, og som selv var ude efter løsgående og drivende mandfolk, der sad og hang på bænken i et anlæg. Småtøsenes anfører, husker jeg, hed Alexandra og var kun 4 år. Hun fungerede som blinker, og hun var durkdreven i at finde bytte, når en 25 øre til lakrids eller bolsjer skulle tjenes. For øvrigt er det min erfaring, at der temmelig sjældent skete noget virkelig fortræd. Mange gange var den sensation, der af den lokale nyfigenhed og sladder rejstes om begivenheden, mere skadelig for barnets fantasi end selve overgrebet. Under afhøringen forholdt den lille sig ofte ganske udeltagende og svarede som efter en udenadlært lektie. Jeg husker således fra en sag, at mens den gamle, rystende og sølle misdæder afhørtes i detaljer foran en vidneflok af indignerede nabokoner og familietanter, så stod den lille trold, hvis næsetip ikke engang nåede op over skranken og legede tit og bue med det gamle, hvidskægget retsvidende, der sad og nikkede bedstefader lidt ned til barnet. Jeg har altid advaret folk, der var børnevenner, mod at tiltale mindreårige af begge køn på gaden eller i anlæg, end sige trakteret med godter eller penge. Jeg mindes den entreprenante lille rysgadebande og den ferme Alexandra. Barnemors sager var de pinligste af alle et kriminalkammers hårdhændede opgaver. Et fejltrins sociale følger var 100 gange værre dengang end i den nogenlunde humane tidsalder nu til dags. Men mærkeligt nok forekom barnemordersker temmelig sjældent i vores kammer. Jeg tænker mig nærmest, at de forblev uopdaget. Det var sikkert lettere i de år at dølge en fødsel og dens resultater end i vores sanerede moderne samfund. En by havde langt flere mørke kroge i baggårde og på loftskammer dengang end nu. Og det er velkendt, hvad en nødstedt kvinde kan holde ud af lidelser uden at kny. Om tilladt børnebegrænsning på sociale eller lægelige indikationer blev der i de år aldeles ikke talt. Emnet lå uden for al åbenlys diskussion. Men forseelsen forekom ikke særlig hyppigt i et kriminalkammer. Jeg tror mest på grund af manglende teknik hos de interesserede selv, dog fraset visse virkningsløse husråd. Og måske takket være politiets svigtende evne eller vilje til at afsløre denne såre tvivlsomme brist i et samfunds naturlige produktivitet. Nu og der stod vi i vort forhørskammer over for ganske uforklarlige gåder. En kvinde blev for eksempel fundet død en tidlig morgen ved ægtemandens side. Det lille kæledyr, de begge elskede, mærkeligt nok et marsvin, lå ved hendes fødder. Manden blev anholdt for hustrumor, men obduktionen viste, at der slet ikke forelå nogen dødsårsag. Blot det faktum, at hun ikke mere levede, og den nærmere sammenhæng blev aldrig oplyst. Over for en ganske lignende mystik var vi stillet i et tilfælde, hvor en gift matrone, der mente sig gravid, var død hos en naboerske, der havde påtaget sig det fornødne til at afhjælpe svangerskabet. Men det blev påvist ved ligets opgravning på kirkegården et par måneder efter, og ved den påfølgende obduktion, at afdøde ikke havde fået nogen som helst behandling ud over en kop stærk, men helt uskadelig kaffe. Intet organ var molestreret, hverken hos mor eller foster. Dødsårsagen lod sig heller ikke i det tilfælde påvise. Logisk burde begge endnu leve. Og jeg mindes endelig et tilfælde, hvor en mand blev anmeldt for manglende blufærdighed over for en halsnæs kvinder, der arbejdede i et lokale ud til gaden. Han blev omgående anholdt af en betjent, og det besynderlige var, at han tilstod, mens samtlige kvinder under eds tilbud erklærede, at det aldeles ikke var den rigtige mand. Den skyldige var helt anderledes klædt og meget ældre. Heller ikke denne sag blev oplyst. Hvor ofte stod vi ikke over for det drillespil af tilfælde, hvis sammenstød kan gøre livet til en labyrint. Og tit medførte en tilfældighed, parret med lidt kejtighed, højst burleske optrin. Jeg hørte om en ældre bondemand fra Roskildeegnen. Han var tilsagt som vidne og sad og ventede sløvt på sin bænk uden for kammeret et par timer. Men da fangevognen ankom, og dagens arrestanter i lange kolonner blev ført frem og anbragt i deres respektive skabe, så sluttede bondemanden helt troskyldigt trop i halen på geledet og blev gennet ind i et skab som sidste mand i striben. Her sad han ydmygt dagen ud, og da retten hen imod aften var forbi, marcherede han atter lydigt ind i rækken og blev i salatfadet kørt ud til Vestre, hvor dog omsider sammenhængen med den overtallige arrestant blev klaret op. Men selve det ganske middelalderlige forhørssystem, hvis forudsætninger fandtes i den berømte Riberet, kong Eriks lov og de gamle gård og gæste samt hof- og stadsretter, kunne føre til mange slags løjerlige resultater. Mærkelige ting kunne hænde, når man stod og skulle anvende såkaldte indirekte tyvs- og hælerbevis, hvorefter en mand kunne dømmes som tyv, blot han blev grebet med koster, hvortil han ikke kunne vise hjemmel. Alene det, at ejeren aflagde ed på, at tingene var hans, og frakommende ham uden hans vidne og vilje, var fældende bevis. En bestemmelse fra den individuelle retsplejes dage, da ejermanden skulle binde kosterne på tyvens ryg, selv føre ham på tinge og derpå besørge hængningen enhændigt. Her var det den individuelle ejendomsret, der gav sig skrappe følger. En ting var altid givet, ejermanden var steds privilegeret vidne. Og arrestantens påskud om, at en ting var købt på gaden eller en beværtning af den berømte ubekendte mandsperson, vækker altid moro hos et forhørskammers personale. Og alligevel er vi mere end en gang blevet præsenteret for den apokryfe ubekendte mandsperson, der virkelig viste sig at eksistere. Adskillige gange oplevede jeg tilfælde, hvor en mistænkt kun ved et mirakel undgik dom for et forhør, hvor han var uskyldig. Jeg husker således en sag, hvor en pengekasse med flere tusind kroner var fjernet fra et tomt auktionslokale, i det bogholderen, som det var hans vane, der var kendt af alle på kontoret, havde hensat kassen med dagens kontanter under en rulle klæde på en disk. En auktionskarl blev sigtet og anholdt omgående. Kun en stedkendt mand kunne være den skyldige, og vedkommende karl havde gæld rundt i kvarteret. Men 2 dage efter meldte en mand, at han på en beværtning havde hørt en person i beruselse ved et nabobord prale med bedriften for at holde kammerater. Det var en vagabond, der rent tilfældig på sin bedlervandring havde kigget ind i lokalet og set kassens hjørne stikke frem. Han blev fundet og tilstået uden omsvøb. Et misforhold, som jeg hyppigt iagttog, var også den favør, som anmelderen i en voldssag altid fik, i det han stod som edskyldigt vidne over for den sigtede. I værtshusslagsmål så man ofte et kapløb mellem slagsbrødrene til nærmeste doktor for at få en lægeattest over skrammer eller sår, således at man fik den fine stilling i forhøret at agere anmelder. De gamle, drevne overbetjente var menneskekendere og i høj grad pessimister, men netop derfor stod de ofte tvivlende over for en anholdelse eller arrestation i kammeret. Beviset lignede alligevel ikke rigtigt, kunne de erklære, og de snusede ud i luften. Den vidneforklaring lugtede ikke helt pålideligt. Og de mistroede navnlig aflæggelse af eder. Dem afskyede de mere end ortodokse lyttere og frygter dem i en radio. Jeg husker den herlige gamle overbetjent, som kollegerne kaldte løjtnanten, og som altid var ude efter sjov og ballade, når han i sin elegante sommerjaket og den hvide vest vimsede rundt i kammeret og viftede med sit lomterklæde hen foran det sirlige sølvgrå markiskæg og den perlende skallepande. Vi har smækket alle vinduer på hvid gab, forkyndte han, for vi har haft en edsaflæggelse, og har lugter endnu af svovl. Jeg så gangivelig 3 grønne spyfluer komme summende og sætte sig hver på sin af de mensvorne fingre, da barnefaren bandede sig fri for ungen. Disse erfarne overbetjente havde en udtømmelig viden om så at sige alt i det underjordiske kriminelle København, og deres overblik straks sagde også et godt stykke op i de øvre lag. De var nøje underrettet om det, man deroppe nøjes med at kalde det skandaløse København. Disse bedagede heksemestre og stifindere havde ikke besøgt nogen politiskole. De havde ikke et arsenal af kartoteker, og det bertillonske system var ikke for alvor sat i gang. Det her med fingermærker og papillotlinjer hugede ikke de gamle. Men de havde deres fine næser og kendte alle byens rotter, lige fra kloakkernes og op til taganlægges. Deres indføling for en mistænkt minespil var enestående. Jeg kan altid se på et ansigt, når tilståelsen er på trapperne, sagde gamle Jansen. Er det et mandfolk, går drøvlen ud og ind. Fyren står og gylper efter spyt for at få tungen mindre tør. Er det et pigebarn, kan man lugte tilståelsen 5 minutter før den kommer. Det er ufejlbarligt. Også vi kammerfuldmægtige fik et omfangsrigt personalkundskab. Kom man i et offentligt lokale, i teatre eller på café, var man altid sikker på at møde gamle kendinge fra det kriminelle kammer. Ikke sjældent så man en tidligere forbedringshusfange bænket flot i smoking og med et pragtklædt pigebarn foran champagnekøleren ved et bord på Bristol. Eller jeg kunne se en fyr tage øjnene til sig, når han sad og spiste hummer i restaurant Vivel, efter lige at have nejet kammeret for et beløb, han skulle afbedrage i passende rater for en hotelgæld. Mange af de gamle opdagere havde løst den kriminelle gåde i celebre og sensationelle sager. Den ranke kæmpe overbetjent Klein var den, der fældede Philipsen efter mordet på det gamle kontorbud Meyer. Senere var Klein zarens bevogter under de store kejserdage i København. Og ofte anvendtes de kendte opvartere til vagt over uerstattelige preciosa inden en auktion eller over fyrstlige brudgaver før et fornemt bryllup. Akkurat som man læser i romaner omkring Victoria-tidens i vore øjne så gammeldags detektivkonge Sherlock Holmes. Det træffede mig vel i alt blot 7 eller 8 gange at fungere i en morsag. Til gengæld et par af de mest omtalte og sensationelle. Men sådanne sager har i reglen ringe interesse. De er for det mest temmelig trivielle. Få forbrydere er så banale som en morder. I virkeligheden er mordere relativt de mindst farlige af alle forbrydere. Deres udåd er i reglen enkelt tilfælde. Den farligste forbryder af alle er uden tvivl bedrageren. Samfundets grundvold er først og fremmest tillid, og den unddrager svindleren sig totalt. Af vane eller noget princip. Men voldsmand kan man dog komme på en slags talefod i de skikkelige, ofte lange intervaller mellem bataljerne. Med svindleren er al redelig samtale plat umulig. Naturligvis gives der den type voldsmand, der også kan komme ud for mord. De er i reglen psykopater. Men mordet i og for sig er en udpræget lejlighedsforbrydelse. Der kræves for det meste til mordet ganske særlige konjunkturer, dels et motiv, der ikke behøver at være videre stærkt, dels også en sindstilstand, muligt ganske øjeblikkelig, der gør impulsen uimodståelig. En stor mængde mordere er nærmest imbecile, der ganske primitivt søger at springe over gæret, hvor det er lavest. At slå den ihjel, der hindrer deres udsigt, eller på anden måde at generende, er altid den letteste udvej til at løse et oftest ganske uvigtigt problem. De helt normale ved en fart kasserer sådanne flygtige indfald, men visse svage intelligenser mangler fantasi til at finde en fornuftig løsning i et ganske dagligdags dilemma. Opdagelsespolitiets nuværende chef, min gode ven og kollega fra kriminalretsårene, Ove Krenkel, sagde til mig engang, et mord kommer ofte over gerningsmanden som et lys. Jeg kender tilfælde, hvor en skikkelig, lidt svagehjernet sølvfyr blev morder, uden at han blot et minut før gerningen i allerfjerneste grad havde anelse om, hvad der ville komme. Situationen var der med et, og det skete. Naturligvis kan der hos visse personer påvises et hang til mord af manisk karakter, men også det er en art forsnævring i fantasien. Og givet er det, at den forbrydelse, der af sensationslystende, ofte lidt hysteriske personer benævnes lystmord, mest er blot en sølv halvimbecils forsøg på at befri sig for det eneste vidne, når han har forgrebet sig, ofte blot i ringe grad på en mindreårig. Psykologisk set er sådanne eksplosive impulser selvfølgelig ikke helt uden interesse, men i realiteten er de fleste drabshandlinger som sagt ret trivielle, selvom de jo nok helt udvendigt set kan have en vis dramatisk karakter. Og dette ydre drama er det, der fængsler fantasien hos avisernes mange læsere. Folkelønnet tillægger blod en art magisk magt, der virker på sindene med en egen scenisk styrke. Legenden giver en også blodet en replik. Det råber mod himlen. Jeg husker en dag, jeg, inden jeg vidste, at et mor var henvist til kammeret, kom ind i det halvmørke rum. En beklemmende fad og sødelig os slog mig i møde fra en bylt, der halvt uoppakket lå på kammerets gulv. Det var den myrdede kvindes klædningsstykker. De var helt gennemsivet af blod. Og jeg fornam virkelig, som greb alt dette udgydte blod helt enevældigt ind og fyldte øjeblikket med sit krav. Det vidnede. Senere mødte jeg dets vidnesbyr på selve det sted, hvor drabet var hent. Det var ved nattetid i et lille kammer, fjernt et sted i byens yderkant, hvor retten var sat i al hemmelighed for at undgå opsigt. Sporene af drabet var overalt. Retslægen demonstrerede den ved det gule skær af den primitive køkkenlampe. Højt på væggen sad blodstænkene i langstrakte sprøjt ind imellem de små rosetbuketter i det falmede tapet, og helt op til kransen på den rustne kakkelovn. Læg mærke til, forklarede retslægen, hvorledes blodspor taler deres eget sprog. Her stod hun, da gerningsmanden angreb hende første gang. Her er de tinformede stænk af mørk arterieblod med sit lange slæb som små kometer, og her det lysere sprøjt fra de store blodkar. Gerningsmanden har søgt at fjerne sporene, han har vasket gulvet, men i sprækkernes smus kan blodet påvises, og han har glemt at vaske undersiden på et stoleben og på den gamle puff ved sengen. Blodet er alle vegne. Det sladrer som i de gamle savn. Og mere end en gang har jeg personligt set det blodige aftryk af en morders hånd på væggen, som i de sensationelle føljetonromaner. Den mistænkte, afdødes kæreste og logerende, var selv til stede ved denne påvisning. Og meget betegnende var han uhyre interesseret og tjenstvillig. Han tædede sig hjemmevandt og næsten som vært i den lille lejlighed. Han udtrykte åbenmundet sin forbavselse over, at blodet kunne stænke så vidt omkring. Og til slut blev han stående tankefuld og bad om ordet. Og arrestanten havde endnu ikke tilstået og kom bestandig med nye udflugter, men dengang så det ud, som om det var alvor. Hans udtryk var resolut og fattet, hans pande fortrak sig voldsomt, der foregik noget eksplosivt i hans hjerne. Vi stod åndeløse og tav og ventede, nu kom det altså. Arrestanten fugtede læberne med sin tungespids og sagde, jo, sagen er den, at der står en lille krukke gåsefedt ude i køkkenet. Han nikkede hen mod døren og vedblev. Og i arresten får vi bare margarine. Var det ikke muligt, at jeg kunne få krukken med ned i drosjen, nu vi kører hjem til Vestre? Nogen anger eller rugelse, end sige en sjældig voldsom krise, møder man yderst sjældent hos en morder. Effekten er som regel forbi med handlingen, uden at give bagslag. Og ophavsmanden er normal og dagligdags igen. Jeg fraser herved fra de ikke altid helt mislykkede forsøg på, ved de gængse klichéer og fakter at vinde betjentes, dommeres og særdeleshed fængselspræstens øre og hjerte. Således ved skriftemål, syndsbekendelse og gudelige talemåder. Jeg husker en ung, og sikkert også i fremtiden langt fra helt ufarlig indbrudstyv og rovmorder, der et meget udførligt brev udviklet for fængslets velmenende og mændeligt godtroende pastor, at nu forstod han, at det var selve Gud, der i sin godhed havde udset ham til at begå det skrækkelige mord på den gamle marskandiserske, for derved at vække ham af den syndefulde dvale og lede ham til omvendelse og frelse. Og en anden ret bestialsk voldsforbryder og morder bad med frejdig stemme dommeren om lov til, at de penge, der var taget i forvaring ved hans fængsling, at købe en buket, helst af hvide roser, som han ønskede lagt i den myrdede piges lille kiste. Nu hun, som han havde hørt, i næste uge skulle begraves ude på assistens. Selvfølgelig hente det, at barnemorderskere kunne sidde i kammers forværelse og hulke i bespændt fortvivlelse og et nærmest vel organisk savn af det lille barn, hun ikke kunne lægge til sit bryst. Men aldrig har jeg oplevet og heller ikke hørt om den angerfuldt forpinte morder, hvis fod som Kains var hjemløs over jorden, eller som flygtede lige Orestes, pisket af de frodende furier. Eller flakkede som Lady Macbeth, søvngænger bleg og vridende sine hænder for at befri sig fra den myrdedes blod. Slidt blev straks besørget, om ikke altid lige grundigt, ved den nærmeste vandpost. Ja, ja. Sig ikke, det gik dramatisk til dengang. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid. Og herhen mod slutningen handler det altså om hans tid i byretten i København, i kriminalkammeret. De fleste af disse halvt imbecile, der kun var forbrydere denne ene gang for alle, de følte lige så lidt et ansvar, som Vesuv føler ved et udbrud. De indrettede sig praktisk og helt ud egocentrisk, enten mut fornærmet eller krybende høfligt, og indstillet på at få det bedst mulige ud af den foreliggende, meget ubekvemme situation, hvor de uden at vide noget videre af det, havde rådet sig ind. Det er min tanke, at mordere blot er helt almindelige mennesker, og kun med sans for ganske almindelige ting. Jeg mindes en anden arrestant, en voldsmand og vagabond, der flygtede fra Sankt Johannes Stiftelsen, blot fordi de kom margarine på en smørbrød derude. Det havde endnu ikke noget fattighus i Danmark budt ham. Han var en gevaldig herre, en rødblond kæmpe, der rejste landet rundt under titlen skrivelærer. På hans brede bryst, som han med stolthed blottede for arrestskjorten, stod der med mange blå og røde snørkler tatoveret politiets overmand. Ved en lejlighed var jeg til stede under konfrontationen mellem gerningsmand og myrdet, den sidste, der fandt sted i Danmark. Denne nu helt forladte og absurde retsagt var sikkert et levn fra middelalderens berømte blodprøve, da der endnu galt den faste tro, at blodet flød fra ulivssåret, når den skyldige stod foran den døde. Her lå den døde, en kvinde, på sektionsbordet, blot halvt dækket med et lagen, endnu som levende i sin lød, skønt hun havde ligget her i over en måned. Alene hovedet var ligeagtigt gustent og mindet om viskelæder, fordi det var præpareret med formalin for at konservere sårene i tændingen og i halsen. Og det var syet til kroppen på ny med lange sting af katgodt. Projektørlys fra den store loftslampe tegnede det fortrukne åsyn i grelt relief mod det totale mørke i den mægtige obduktionshal. Alene denne døde var til i rummet. En stund var jeg ene om at våge ved denne borger, hvor den dræbte lå som på et tru i et bad af blodvæske og karbol. Aldrig har jeg oplevet en gro, der var så voldsom i sit krav om bod og soning. Voldsmanden alene var helt uberørt af konfrontationen. Al rædsel prællede af på denne dorske psyke, og siden har heller ingen foreslået denne form for påvirkning, og som vel også stod for de fleste som en lidet effektiv mental tortur. Den mere forfinede morder har jeg aldrig mødt. Den elegante gentleman-morder forekommer, hvis de reglen blot i romaner. Heller ikke Raskolnikov-typen har jeg truffet, om hun denne spekulative, logisk kvævolante drabsmand ikke snarere er et påfund af en digterisk rabiat og russisk fantasi. Jeg mindes kun en enkelt kultur- og overklassebestemt person, en yngre læge, der var mistænkt for giftmord på sin hustru. Han tilstod ikke og blev frikendt. Han var kyniker, asocial og snu, men jeg tvivler meget på, at han var skyldig. Og for mig står altid billedet af den lille snuskede, infantile, men fidele og velmenende drabsmand, som jeg en sen aften var ladt alene med i kammeret, da gassen på en gang gik ud. Videre og hyggelig var jeg ikke til mode. Kammeret var bælmørkt, og hen bag vinduesgardinet vidste jeg, lå den myrdede skebis, som var taget ud efter døden. Jeg synes, jeg kunne høre det skære tænder, men ellers ikke en lyd. Som et trak arrestanten vejret dybt og skuttede sig besværligt, endnu vist mør efter håndhjernene, og straks efter rømmede han sig belevent. Den gas skal jeg nok få ordnet. Jeg hørte ham rumstere en smule ved skranken, og i næste sekund var gassen tændt, og fyren sprang oplagt og selvfornøjet leende ned fra sin stol. Naturligvis gives der også det patetiske mor, og også i vores nordlige egne er skinsygedramaet kendt. Men virkelig temperament har jeg kun én gang mødt, og det var hos en dyvigt indigneret morder. Han var den ene af de to banditter, der en nat var brudt ind til en 80-20-årig kvinde i et afsidesliggende lille hus. Da hun ikke ville ud med, hvor hun gemte sine usle spareskillinger, trak de hende ud af sengen, halede hende med benene hen over korridorens stengulv ud i gården, hvor de dunkede hende så længe mod cementen, til hun var død. Dommen, der lød på livsstraf, var som appelsag i højesteret, og rigsadvokaten, den fremragende jurist og menneskekender August Gold, sluttede sin anklage med at udtale, af mere rå og bestialsk forbrydelse, udført af et par gemene og morderiske banditter, havde han ikke truffet i sin embedstid. I samme nu for den ene af de to rovmordere op fra sin stol, hvor han sad mellem to betjente, lige bleg og dirrende af raseri. Han forlangte at få ordet og blev ført frem til skranken. Der stod han ud af sig selv og væsede. Det var rigtigt nok, at han havde forset sig. Det nægtede han heller ikke. Men han ville have sig meget frabedt at blive kaldt for rå og bestialsk. Og en gemen bandit, det ville han ikke lade sidde på sig. Han ville ikke møde her i retten for at lade sig æreskænde. Og han slog drønende sin næve ned i skranken. Men dette udbrud er også det eneste i sin art, jeg har hørt i en retssal. Som mest faldt arrestanterne hurtigt ind i retslivets sædvaner og jargon. De talte om førmordet og eftermordet i en dannet og saglig tone. Og den mærkeligste af alle arrestanter, jeg har kendt, den tidligere justitsminister Alberti, satte sig overlegen til rette med korslagte ben på en rørstol og omtalte altid sig selv ved betegnelsen arrestanten. Arrestanten var fremstillet og forklaret. Efterhånden stod det mig klart, at den gamle københavnske kriminalret var det virkelige og faste fundament for den samfundsetage, jeg hidtil havde tilhørt, og for hele den klunkede uldtid, hvor i vi alle af min klasse levede. Justitsen var systemets endelige værn, når kulisser, kutymer og klichéer ikke længere slog til som dækning. Men justits er i sig selv et magisk ord. Det holder stand, selvom det idé længst er forladt af alle. Det gamle domhus var den sidste sikre bastion for det respektable borgerskab. Herfra udgik kampen mod de lyssky og de farlige, imod dybet dernede i den skumle underverden, der lå sig skimte, hvis man lettede blot det mindste på den lille lem i det bonede parketgulv. Klunketiden var blot ved en allerede skørnet skal adskilt fra det uforgængelige kaos. Den post, jeg personligt var stillet på, var ikke aktivt engageret i fronten. Jeg var blot med som en art garant og en slags vidne, for at alt gik til som den juridiske ritus bød og for rettens redelige pleje. Men jeg fulgte anspændt kampen mod de mange enere, mest tåber eller psykopater, der løb hovedet blindt mod muren. Menneskejagt er en mærkelig ting. Den går helt ind til marven. Den indledes med en hærdning af alle nerver, en indkapsling af alt blødsødent eller ømt. Medynk med mennesker og liden med dem i deres vonde, det genererer og lammes i hvert fald for en tid. Ens hele præstation er bare tjenstlig og funktionel. Det går vel som med soldater, der er i felten og endnu har kasernernes eksercits i kroppen, eller som med unge medicinere i de første hospitalsår. Man går følelsesløst ind i et system af faste reflekser. Den art af nervepassivitet er vel et rent organisk nødvendighed. Uden den sikring slås, evner man ikke at operere savligt og med sindsro. Først efter årringers rutine vender medfølelsen tilbage i forbund med trangen til at hjælpe. Man er lutret og modnet nu ved oplevelser og erfaringer. Man evner atter at lide med de lidende, og den dag, da ens livsværk er endt, føles ikke som befrielse. Tværtimod er man ved sin viden og ved minder stadig med i striden. Men man føler, at ens hjerte er blevet nyt. Men vi var alle til at begynde med systemets fanger. Vi funktionerede, som vi var oplært til at føle det, som en del af vores pligt. Men først langsomt fik vi kraft til at befri os fra et urgammelt jagtinstinkt fra huletidens vildnis. For den pirrende trang til rask at kunne fastslå resultatet af et velrettet skud eller fryden ved at se byttet blive gennet. Og derhos den lindring det er at se en logisk slutningsrække klappe og gå op. Det inciterende er at følge en vidtløftig retssag, og ikke meget er så spændende som at jagtage eftersporingen led for led af en eftersøgt og jaget lovbryder over landet, når hans vej kan påvises gennem nye forbrydelser fra by til by, og han må standses. Mens telegraf og telefoner melder, nu er han her, og nu der, men nu på fortsat flugt, og nu er han set i nabolandsbyen, eller antages dølgende sig i en skov. Jeg ved, at den sport er rå, at jage efter et menneske, men er ikke lystmor på skovens skønne og frie vildt, et rådyr eller en hare, ikke nok så rå og tarvelig en bedrift. Ofte vil han derhos i forbryderjagten finde et nyttigt motiv i bevidstheden om, at uskadeliggørelse er det uomgængelige mål. Forresten tror vist menigmand i reglen stedigt, at gengældelse er retsplejens forsvarlige og bevidste formål. Den tro er primitiv, men ikke helt urimelig i praksis. For offentlig indignation er en meget brugelig faktor i værnet imod farlige og asociale folk. Blot harmen ikke vender sig til en sensationel epidemi, til en slags hysterisk rasen hos visse golde og monomane damer, der samler sig i en klub og vil gengælde drab med guillotinen og vold på person med rotting. Jeg har kendt adskillige politimænd, for hvem kriminalromaner var den bedste stimulans, skønt de jo i deres praksis daglige mødte det reelle drama. Jeg selv er ikke fri for den samme smag. Men den art læsning er jo også meget imaginær og steriliseret kost, der ikke indeholder giftige kim, hvorimod den skærper ens sans og tanke for logik. Og netop fordi jeg selv har oplevet så meget grofuld stof reelt, skyr jeg på den anden side al læsning af grælle, pinlige og morbide fakta. selvom de beskrives af en digter. Det er selve spillets nerve og usvigelig logik, der fængsler mig. Helt fredeligt forløb for øvrigt dagliglivet ikke i et aktivt kriminalkammer. Nu og da var dog effekten af helt komisk karakter. Jeg husker en arrestant, en dreven førsteklasses tyv, der var stamgæst i rettens kammer og yderst scenevandt og flink, jeg næsten dus med de to betjente. Men en dag gik han amok. Da han blev ført ind, bukkede han først bagvendt for assessoren og udstødte et højlydt øf, og til alle spørgsmål havde han ikke andet svar end øf. Et forhold om at te sig lidt anstændigt blev kun modtaget med et oplagt og fornøjet lille grønt. Og til slut sprang han med samlede ben over skranken, greb sagens akter fra dommerbordet og spredte dem virvlende over gulvet. I næste øjeblik var han på ny rolig, pæn og velopdragen, som ved alle tidligere opgør med den ærede øvrighed. Men han havde mordet sig ganske dejligt. Men man vil måske også erindre den desperate kværulant, der opsøgte en af rettens allerdygtigste og mest humane dommere i hans hjem og sårede ham højst alvorligt med et revolverskud igennem kinden. Hvorledes tilfældet kan føre til sammenstød mellem retslivet og den private eksistens, viser en lille tildragelse, der hentede mig selv. Min hustru og jeg var en vinterdag hen imod aften ude for at se på en lejlighed på Vesterbro. En passage mellem høje nybygninger gled min hustru på en islagt rampe foran en kælder og slog hovedet hårdt imod fliserækken. Hun besvimede ved faldet. Ingen mennesker var at se i halvmørket, men det lykkedes mig efter nogen tid at bære hende ind på en af hovedtrapperne, hvor jeg ringede på den første dør i stueetagen, jeg traf på. Der blev langt om længe lukket op, og med døren på klem stod en ung mand, hvem jeg hastigt forklarede det hente. Uden et ord førte han os ind i en dagligstue, hvor der blot kom et svagt dagslys ind fra gaden. Der var en sofa, hvor jeg fik min hustru lagt. I det samme blev gadelygten udenfor tændt, og ved skæret skimtede jeg endnu et par personer i stuen. De sad tavse ved et bord. Værelset var koldt, centralovnen ikke opvarmet, møblerne var jævnt plys i den typiske afbetalingsstil. Nu blev et enkelt lys i loftskronen tændt, og jeg så, at den ene person var en gammel hvidhåret mand. Han sad duknakket i en sofakrog, og en ganske ung fyr hang i samme sofa. Jeg tror også, at der var en kvinde i stuen. Ingen talte. Der var et tryk over alle, åbenbart som følge af den ganske fremmede og uvante situation. Den unge mand, der havde lukket os ind, stod med hænderne på ryggen. Heller ikke han talte. Og i det nu det grælde lys fra loftslampen tegnede hans træk, blev jeg opmærksom på ansigtets mærkeligt gustende farve. Det var den typiske fængselskulør, som jeg så ofte havde set. Og jeg vidste i samme øjeblik, at jeg kendte ham. Det var den samme instinktive medviden, jeg altid mærker, når jeg i myldret træf på en gammel arrestant, og resolut holdt mit ansigt i ro, for ikke at røbe for ham, at han blev genkendt. Og dengang vidste jeg i samme nu, hvem han var, og huskede i detaljer forløbet af hans sag. Jeg havde mærket mig denne unge, dengang velklædte og hovne fyr med de frække øjne og de kantede kindben, som en af de mest flagrante slyngler, jeg havde kendt. En krabat af den farlige, billige charmeurtype, der optrådte som smart forretningsmand og starter af en stor koncern. En række fattige stømper havde han berøvet deres sidste sparepenge ved en snildt beregnet svindel. Før hans dom skulle falde, var hans kæreste far mødt op i kammeret og tilbød kaution på mange tusinde for at få ham ud, indtil dommen faldt. Den unge pige var gravid, og det galt om at få et giftermål ordnet inden barnets fødsel. Fyren blev også løsladt, men rømte dagen efter med en anden kæreste. Kautionen var dermed forbrudt, og det store tab ruinerede den unge piges far. Det var netop 3 år siden dommen faldt, forbedringshustiden akkurat. Tydeligt var det kun få dage siden, han var kommet ud. Jeg kunne se, at han havde genkendt mig. Både han og den gamle mand, hans far, og den yngre bror, der også havde været blandet ind i sagen. Nu sad de og så på mig, langeligt og afventende, ganske således, som de havde stået og set dengang foran skranken. Og så hjalp de os, bragte os dråber, lidt efter en stærk kop kaffe, tror jeg også. De dækkede min hustru til med tæpper. Det skete uden ord. Det var blot en selvfølge. De skaffede os en vogn, og en af dem fulgte med til min dør. Den episode gav mig siden en del at revidere. Jeg fik en vag fornemmelse af, at selv en række helt bevidste kendsgerninger ikke er nok til sikker bedømmelse af en mand. Og en ting har jeg altid vogtet mig for. At jugere over skyld eller ikke skyld på grundlag af et ansigt eller minespil. Ved mit kammer var en fremstående mand i datidens forretningsverden, en stor fabrikant, blevet tilsagt som sigtet for et ualmindeligt groft forsøg på bestikkelse af en embedsmand. Det drejede sig for ham om at opnå en leverance ved en kommunal licitation. Beviset var i sig selv ikke stærkt nok til dom. En tilståelse måtte til, og et krydsforhør begyndte. Den sigtede var en statlig mand, høj, intelligent og næsten jætteagtige dimensioner. Han stod bred og massiv foran skranken, og ikke en mine fortrak sig i det mægtige og fuldkommen lukkede ansigt. Blikket var roligt og uden spil. Monumental som statue stod han urokket og gav klare og præcise svar på anklagens hårde offensiv, der kom med sikre og beregnende korstød. Ikke et sekund var han bragt ud af fatning i de 2 timer, duellen varede, og ikke et øjeblik var jeg i tvivl om, at han stod en ret sindig og redelig mand uden skyld, og som med ukuelig styrke kæmpede for sin ære og sin frihed og sin ret. Men lidt efter lidt opfangede han ganske sagte lyd, som er et rapt og stille fald mod noget hårdt. Og den lempelige lille støj blev ved som en langsom rytme. Dup. 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 Og nu forstod jeg, at det var sveddråberne, der faldt fra hans pande og slog dumt mod skrankens polerede mahogni. En efter en, ganske tæt ved min plads. Aldrig har jeg genfølt et så gribende udtryk for desperation og angst. Blot denne eneste lille ytring af den mægtige organisme. Og så, lige med et, sank den stejle og vældige krop sammen som en sæk, der er punkteret og slækkes i et nu. Jakken faldt slapt i folder, benene gav efter, og han sank sammen med et stønnende suk. Med nød blev han holdt oprejst af den tililende betjent, og hang nu slatten og udtømt på den stol, der blev skudt under ham i en fart, og tilståelsen kom. For ham betød det mere end blot ruin. 14 dage efter, endnu inden dommen, fandt man ham druknet i sin egen mølleå. Mange gange senere har jeg set for mig dette majestætiske åsyn uden minespil, og på ny hørt denne sagte lyd af dråber, der langsomt faldt. Dette stumme udtryk for en storm, der gik i et sind. En orkan, der blev til en katastrofe og uopretteligt fald. Og jeg sammenlignede uvilkårligt denne næsten umærkelige nuance med de larmende sjælespil, jeg så ofte havde set i et teater, hvor selv meget store skuespillere eller en beundret primadonna med alt for markeret gestus mimede den voldsomme passion. Gang på gang har jeg i retslivet søgt at aflæse et ansigt for løgn eller sandhed, for brøde eller uskyld, for frækhed eller kæk oprigtighed. Men sjældent stod noget svar at læse i det ganske uforstyrrelige ansigt hos den tiltalte eller vidne. Næsten aldrig udløstes det i udbrud, eller blot i en anelse af impuls. Kom der endelig en replik, der skulle stå som udtryk for det sjælelige indre spil, var det næsten altid en tom kliché, hentet fra folkekomedie eller fra en banal og fortærsket roman. Allerhøjst en hysterisk affekt, med ofte velberegnet hulken og en afmagt som finale. Den store masses enere har, når de skal tænke, føle eller tale som enkeltvæsener, intet fond af udtryk. De går ind i en almen rytme eller i vedtagende gestus. Således falder livet dem lettest. Deres ansigt anlægger ikke engang en maske. Det er for uelastisk. Og har de endelig brug for at vise, at de hoverer, harmes eller lider, så vælger de den kliché, der er kutyme, eller den, de tror er klædeligst. De er for fattige til at fantasere. Jeg har personligt hørt en kvinde råbe, jeg sværger ved det barn, jeg bærer under mit hjerte, og en bedstefar hulke, jeg sværger ved mine hvide hår. Det er sådan et udtryk, der vælges, men fordi de lyder falsk, kan man ingenlunde slutte deraf, at vidnet altså lyver. I virkeligheden er det livet, der efterligner teatret, når det gælder om at klare sig en krise. Teatret ligner ikke, og skal ikke ligne livet. Det skal sublimere dagligdagens gestus gennem kunst. Men jeg nægter ikke, at ofte gik jeg skuffet hjem fra teater. Jeg havde set det store drama spillet i mere enkel, i en finere og mere ægte form foran skranken i et kammer. Den virkelige, tragiske gru i en scene, hvor det for ramme alvor galt liv eller død for den, der var partner. Men alt for tit så jeg på scenen blot en fortrukken maske, og jeg fastslog for mig selv, at al scenekunst har blot en eneste mission, i tragedie som i lystspil, at være festlig og sublim. Den frygtelige virkelighed, jeg følte ved at høre sveddråberne falde fra panden af en dødsens angstmand, hvorledes skulle denne gro kunne gengives på en scene, ja, eller vise sin film? For så jeg ikke en mand stå ret op og dø for mine øjne? Ja, jeg skal lige fortælle jer, at I har skruet ind på Radio 24/7. Her lørdag aften kan man høre programmet Farve og Cigar, hvor jeg læser op af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og i aften er det altså hen mod slutningen af Otto Rungs erindringer fra min klunketid. Klunketiden ebbede ud. Mange havde allerede for længe siden set de gamle frynser fælde fnuk for fejesbåden. De første nilfisk var endnu ikke nået til Danmark for at suge 80'er støvet op i deres mavesæk. Klunkerne hang og dinglede en enkelt tråd, og for et kritisk øje var det evident, at meget af det, man så hængt rundt langs møbler og gardinstang, slet ikke var gedigen uld, men blot et gammelt drys af muk. Man var begyndt at skelne de nøgne kanter bag en strikket bord. Man opdagede konturer under plysset, og man indså, at et loft var enkelt og kvadratisk under gipsens stukatur. Og der var flader, hvor man før blot så de snørklede gesimser og rosetter i konditorstil. Man anede allerede vagt kubismen i det fjerne. Det vil altså nu til skade eller gavn. Og det var som den sidste krampetrækning i klunketidens smag for rokokomuslingeskaller i kopstykket på en stolryg eller renaissanceudskæringer i en buffetopsats, da den splinternye såkaldte jugendstil i århundredets første år sprang ud og fornyede smagen i et forår eller to med sine tarmslyng om en standerlampes fod eller drypstensformationer langs en konsol. Og samtidig startede det viktorianske England den såkaldte studiosmag i alliance med et spralsk, men meget krusedullet frisind. Men selve den gamle, helt traditionelle klunketid var for længst begyndt at gå i skred. De ægte Christian den 9. tids buffeter i poleret nødetræ eller skabe og chiffonjere i fineret mahoni blev i de mere fremskudte hjem sat op på et pulterkammer eller endte via en eller anden dødsboauktion på Nørrebro i et småkorshjem. Blot i de helt afsides egne, en forpagtergård eller et præst- eller embedsmandshjem, fjernt i provinsen, herskede uld og klunker stadig uindskrænket. Og gør det, hvis det er nu den dag i dag. Men i selve hovedstaden var en mere frejdig naturbetragtning ved at trænge ind i moden. Det gik så vidt, at kavalerer mødte op i gule støvler ved sommertid. Og de moderne kvinder vagede tværs igennem asfaltens pytter i de nye fladbundede hvide lærredstøvler. Det var det første frie skotøj for en dame, og bares obligat af alle. Og vadefuglene kaldtes luffegis. Man så kolonner dagligt soppe op igennem strøget. For herrer var det gule skotøj en revolution. Og megen kval blev voldt ved at vælge og vrage mellem stadig opstående nye tinkturer fra safrangul til ræverødt, for alle fik de skjolder, og det var vådt i vejret. En helt ny artikel på det store marked var maskinsyret fodtøj, der var endnu mest for de mere brede lag. For godt folk var meget plaget af litoren i de år, og den bedre klasse foretrak derfor stadig at lade sy efter mål og med rigelig plads til tæerne hos den fine skummer i Bredgade, der leverede til de kongelige. Men det gik endnu an på strøget at gå med høj hat til en ternet jakke. Men man bar, hvis man var lapset, en svipstok bagud under armen, mest til gene for andres øjne. Damer havde til samme brug den lange nål igennem hatten. Særligt nu, da de havde dristet sig til at sidde bag på sporvognen, hvor der var et smalt lille bræt langs platformens kant. Dette havde hidtil været forbeholdt herrer. Der havde været plads til 3 eller 4 siddende, særligt for dem, der ville nyde en fredelig cigar. Man stod i hine dage ikke bag på en sporvogn, man sad. Af ståpladser var der højst et par stykker på den gamle hestevogns bagperron. Men hattenålene banede vejen for en mere rummelig tid. I vore dage sluger den elektriske bagperron jo uden hensyn til damehatte eller herrens cigar skare til langt over 30 af begge køn, og i regnvejr ubegrænset flere. Damer begyndte så småt at gå alene på café, og ikke blot som i 90'erne hos konditoren. De mest søgte steder var Otto i Store Kongensgade eller i Vimmelskaftet og hos Richard i Hovedvagtsgade. Og det vakte nærmest stor panik, når en dame ved et af marmorbordene på Café Dagmar fremtog et lille skildpaddesitvi af sin pompadourpose og tændte sig en enlig cigaret. Men hun var også en højst mistænkelig og meget omtalt personage fra et sekundteater. Og dog, trods alt, frisindet marcherede i Danmark. I de øverste lag var en forskydning sket. De, der var nedenunder, skubbede nemlig på og ville opad. Og særligt nu efter det politiske forlig, hvor en bonde havde fået sæde i kongens råd, var det nærmest ude med den gode gamle tid, da den borgerlige kongelige residens gav tonen an med nobel familiehygge og passende, men tvangfri værdighed. De gamle hofklasser, marine, hær og civiletat, var truet i deres faste position som førende i Bredgades inderkreds omkring Amalienborg eller det gule palæ, hvor den elskværdige prins og den kække og frisindede prinsesse Marie endnu var toneangivende for marinens officersfamilier, og dermed for hele det gode selskab i Bredgade og omegn. Men også i disse udvalgte kredse var forfaldet begyndt. Kammerherrer og stiftsdamer korsede sig. Man så det særsyn af folk af handelsklassen, enorme butik, blev inviteret til hofbal. Det var stor industri og børs, der dominerede i det danske samfund, som overalt i Europa nu. Det gamle, kongens og det bedste borgerlige København var fornyet ved de mange 100.000, der i de sidste 2 tiår var vandret ind fra købsteder og fra land. De ydre kvarterer skød deres fangarme vidt ud langs overdrev og ager, og oplandet drømte om snart at blive lemmet ind i den uimodståeligt voksende storby på dens vej til millionstad. Den gamle byadel indrettede sig klogeligt i et eller andet embede eller fag inden for det borgerlige system, og landadelen retirerede fra hovedstadspalæet eller vinterboligen ud til deres gods som den sidste faste skanse. Mange anede allerede i den ikke fjerne fremtid lensafløsningens spøgelse som den endelige rædsel i regeringens nye udstykningsprogram. Nu, da den lykkelige provisorietid fra Estrups dage var håbløst kompromitteret ved det skamlige forlig og landet gerådet ud i bondevold. Et helt nyt pengearistokrati var vokset op og syntes endnu så temmelig uden hæmninger. Den gamle heraldiske devise fra den feudale tid var helt forbi. Nu hed det ikke mere, som min mor ofte gentog, det er finere at være fornem end at være rig. Og i vejen fra en butiksdisk til noblesse var længere end en tur til månen. Fra det voksende kapitalvælde udgik et nyt motto. Det lød kort og klart, fra din lomme over i min. Man har talt om tiden fra 90'erne og indtil lidt ind i det nye århundrede som etatsrådernes tid. Det er kun delvis rigtigt. Der skabtes ganske vist mange etatsråder i de 2 tiår, men de var ikke alle lige ægte. Etatsråd blev man i den gamle stil fra 6. Frederiks dage som et bevis på kongens gunst og nåde efter en lang og trofast tjeneste i et højt og ansvarsfuldt statsembede, eller når en åndens stormand, en H.C. Andersen eller J.L. Heiberg, så sit værd bekræftet ved en plads i statskalenderens fornemme rubrik. Men nu blev i pengevældets nye stortid titlen, som det hed i England, blot en hank, der blev sat på navnet. Særlig anseelse krævedes ikke forud, den håbede man oprigtigt kom med titlen, noget der dog ikke hver gang holdt stik. Folk så meget godt forskellen på den gedigende rang, som blev givet til en højt fortjent amtmand eller lands overretsdommer, og den, der tilfaldt en filantropisk skæftig pengemand, som af sin overflod gav det fornødne tilskud til en offentlig bazar eller til et af tidens andre monumentale formål. Titler skabte heller ikke i den epoke kavalerer eller gentleman. Men rigtig nok er det, at den rige og ikke altid helt distingverede grosserer etatsråd var en af de synligste samfundsspidser i de år. Ja, jeg når ikke mere før. Nyhederne banker på. Men jeg fortsætter efter nyhederne. Og nu kommer vi snart til Alberti, der bekender sit kæmpemæssige svindelnummer. Stay tuned, som de siger i England. Jeg er tilbage om få minutter.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.